Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио.
SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Кулен. Добар ден, драги слушатели. Низ денешната програма со вас ќе биде Маргарита Василева. Еве што имаме за 1 октомври. Во Македонија, на вториот ден од кампањата, се заострува риториката кај лидерите на партиите, но и меѓу кандидатите за градоначалници. И што току почна есента, а следните два дена Македонија според метеоролозите ќе биде под налет на дожд и снег. Слушнете го извештајот веднаш по вестите. Од другите содржини, меѓу ретките меѓународни вработени што се уште се на терен во теренската болница на Црвениот крст во Јужна Газа, е и еден австралиски медицински брат, кој е на својата четврта мисија во Газа по една деценија помината во конфликтни зони од Јужен Судан па се до Сирија. Тој ја документира својата работа и секојдневен живот на терен и ги споделува своите искуства со SPS. И престижната награда Антев Златник за необјавена поетска книга востановена во чест на книжевниот великан Анте Поповски се доделува за висок квалитет на пристигнати ракописи. Владо Јаневски од Сиднеј е еден од добитниците на наградата оваа година, а со него разговараме кон крајот на програмата. Ете тоа се содржините за денес, а најнапред вестите на SPS. Во денешниот билтен нови повици, Австралија да ги откаже своите одбранбени договори со Израел. Најмалку 10 загинати во бомбашки напад со автомобил пред седиштето за безбедност во Пакистан. Стејт департментот посочува дека Македонија се уште не ги исполнува целосно минималните стандарди за елиминирање на трговијата со луѓе. И од спортот ќе се разгледуваат можностите за враќање на големото дневно финале во рагби лигата. Слушајте не. Поранешниот комесар за човекови права на Австралија повика земјата да ги раскине своите одбранбени договори со Израел, велики дека спротивното би можело да ја направи соучесник во геноцид. Министерството за одбрана вели дека повеќе од 70 австралиски компании придонеле во глобалниот синџир на снабдување за програмата за борбени авиони F-35. Крис Сидоти вели дека Израел ги користил своите F-35 во Газа, што значи дека Австралија би придонела во она што тој го опиша како меѓународни криминални активности на израелската војска, доколку незините компоненти се користат во тие авиони. Адвокатот за човекови права вели дека владата треба да примени посеопфатни санкции и да се осигура дека делови произведени во Австралија не влегуваат во израелски воени авиони. Најмалку 10 лица се убиени, а 30 други се повредени во експлозија на автомобил бомба пред седиштето на безбедностните сили на Пакистан во југозападниот град Квета. Сведоци како Нараиш Кумар велат дека експлозијата била толку моќна што се слушнала на оддалеченост од повеќе километри.
It was a very scary explosion. Our minds are not working properly. My hand is injured and my leg is also hurt. There are pieces of glass in my head. God has saved us. The blast was huge.
Главниот министер на покраината Сарфраз Букти вели дека неколку вооружени лица упаднале во седиштето по бомбардирањето, предизвикувајќи престрелка со паравоените сили. Министерот за здравство на покраината Бакт Кахкар вели дека напаѓачите убиле и цивили и војници пред 6 вооружени лица да бидат убиени во престрелката што следела. Најмалку 5 лица загинаа по силниот земјотрес во централните Филипини. Најголемиот радиодифузен сервис во земјата, ABS-CBN, ја објави бројката по земјотресот со јачина од 6,7 степени, чиј епицентар беше на околу 17 километри североисточно од градот Бого во покраината Себу. Филипините, едно од земјите најсклони на катастрофи во светот, често се погодени од земјотреси и вулкански ерупции поради нивната локација на тихоокеанскиот огнен прстен, лак од сеизмички расети околу океанот. Американскиот секретар за војна, Пит Хексет, се побуни против иницијативите за разновидност во војската на земјата, зборувајќи пред собир на команданти дека треба да поднесат оставка доколку неа поддржуваат неговата агенда. Обраќајќи се во просторија полна со врвни генерали и адмирали на Соединетите Американски Држави во Квантико во Вирџинија, секретарот Хексет ги бранеше неодамнешните отпуштања на офицери, тврдејќи дека оние што ги отпуштил се дел од една нарушена култура.
For too long we've promoted too many uniform leaders for the wrong reasons, based on their race, based on gender quotas, based on historic so-called firsts. You name it, the department did it. Foolish and reckless political leaders set the wrong compass heading, and we lost our way. We became the woke department, but not anymore.
Господинот Хексет исто така вети големи промени во начинот на кој се постапува со жалбите за дискриминација и се истражуваат обвинувањата за прекршоци во Пентагон, велики дека сегашниот систем ги прави командантите нервозни. Неговите забелешки следеа по изјавите на американскиот председател Доналд Трамп, кој исто така се обрати на собирот, велики им на лидерите дека земјата е, цитат, под инвазија однатре и дека ги смета американските градови за полигони за обука на војници. Amnesty International ги повика комичарите кои настапуваат на фестивал на комедија во Саудиска Арабија да проговорат против кршењата на човековите права. Фестивалот на комедија во Ријад, кој започна минатиот петок, вклучува големи меѓународни таленти како што се Дейв Шапел, Кевин Харт, Азиз Ансари и Джимми Кар. Комичарите добија критики за поддржување на она што застапниците за човекови права го нарекуваат одвлекување на вниманието од евиденцијата на наводни кршења на човековите права во земјата, вклучително и екзекуции на новинари и политички дисиденти. Кин Зум Донгду од Amnesty International Australia за SBS изјави дека треба да ја користат својата платформа за добри цели.
These artists who have been invited mostly from the US really have a choice either to help whitewash the repression of the Saudi government or to really use their stage to call for freedom and release of these individuals.
Водечки застапник повика на преиспитување на начинот на кој децата од првите нации се третираат во системот за социјална помош. Бројките објавени од Австралискиот институт за здравство и благосостојба покажуваат дека бројот на домородни деца кои се згрижени надвор од домот се зголемил од 18.900 на 20.000 помеѓу 2020 и 2024 година, при што нешто повеќе од една третина кои ја напуштиле грижата надвор од домот во 2023-24 година повторно се обединиле со семејството. Извршната директорка на Snake, Catherine Little, вери дека најчестата причина децата да дојдат во контакт со системите за заштита на децата е емоционалната злоупотреба, што според неа всушност значи дека децата се отстрануваат поради насилството што го доживуваат нивните мајки, тетки и баби. Таа вели дека тоа ја зајакнува итноста на решенијата предводени од абориджините и жителите на островите Torres Strait за ставање крај на семејното насилство. Доколку вие или некој што го познавате сакате разговора за семено или домашно насилство, јавете се на 1800 Respect на 1800-737-732 или јавете се на Lifeline на 13-11-14. Во итен случај, јавете се на 3x0. За културно соодветна поддршка од домородните народи, јавете се на 13-JAN, 24 часовна национална телефонска линија за помош на 139276, која обезбедува поддршка за низа проблеми, вклучително и за менталното здравје. За една година во Македонија имало 39 жртви на трговија на луѓе, што е речиси 6 пати повеќе од 2023, кога биле регистрирани 7 жртви, стои во последниот извештај на Стејт Департментот за 2024 година. Меѓу жртвите има едно момче и едно хендикепирано лице, а сите останати жртви се жени. Извештајот има констатирано напредок во повеќе сегменти, но и сериозни недостатоци, како намален број на пресуди за трговија со луѓе, ограничени ресурси на надлежното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција и слаба координација на надлежните служби. Македонија останува на ниво 2 според годишниот извештај на Стејт Департментот за борба против трговијата со луѓе, а наведено е дека земјата покажала зголемени напори во споредба со предходниот период. Извештот наведува дека во 2024 има зголемен број истраги, подобрано е идентификување жртви и има соодветна поддршка за засолништата за жртвите. Во овој сегмент потребно е изголемена проверка на населби каде живеат потенцијални жртви на трговците со луѓе, се вели во извештот на State Департментот. Постат нови повици за регулатор на социјалните медиуми поради извештај дека ботовите со вештачка интелигенција неправилно ги забрануваат сметките за кршење на стандардите на заедницата. Над 500 потрошувачи и собственици на бизниси се пожалија кај омбудсманот за телекомуникации за дигиталните платформи во 2023-24, а повеќе од 60% од проблемите беа поврзани со сметки и ограничен пристап. Фреја Маккарти од канцеларијата на омбудсманот за телекомуникации вели дека жалбите за социјалните медиуми во моментов се надвор од надлежноста на организацијата, но вели дека мојкен онлайн судија би можел да обезбеди независно решавање на спорови за луѓето во овие ситуации. Застапниците за нега на стари лица се надеваат дека новите упатства за следење и подобрување на опциите за лекување на пациенти со деменција во домови за стари лица ќе го подобрат животот на луѓето кои страдаат од вакви болести. Австралискиот институт за здравје и благосостојба неодамна ја именува деменцијата како водечка причина за смрт кај жените и втор најголем убиец на мажите по срцевите заболувања. Во меѓувреме, UNSW Center for Population Aging Research објави дека оние кои зборуваат јазици различни од англискиот дома или кои имаат слабо познавање на англискиот јазик, се изложени на поголем ризик од деменција во староста. Професорката Трейси Комънс од Универзитетот на Квинсленд, која помогна во развојот на упатствата, вели дека тие можат да имаат големо влијание.
So these were the outcomes that we found that we could actually measure straight away. So that's our recommendation that these things are the things that we should be looking at and measuring because these are key outcomes that are important to people with dementia.
Податоците укажуваат на растечка криза со достапноста и бездомништвото во Викторија за лица со ниски приходи. Вториот индекс на несигурност во домувањето на Council to Homeless Persons покажа дека има повеќе од 66.000 луѓе на листата на чекање за јавно домување, при што луѓето на кои им е даден приоритет, како оние што избегали од семејно насилство, чекаат повеќе од 19 месеци. Индексот исто така покажува дека средните кирии се зголемиле за 3,9% низ Викторија во годината до март, а повеќе од 10.000 луѓе се обратиле до службите за бездомништво поради стрес со домувањето секој месец од февруари 2023 година. Главната извршна директорка на Советот Дебра Ди Натал вели дека повеќе луѓе бараат поддршка за бездомништво во Викторија отколку на кое било друго место во земјата. И од спортот, NRL размислува да го врати дневното големо финале, евентуално од 2028 година. Финалињата во недела попладне донесува голем успех за NRL оваа сезона, а председателот на комисијата на ARL, Питер Вландес, потврди дека трите неделни надпревари биле надпревари со највисок рейтинг за викендот. Председателот вели дека нема да се направат промени во врска со големото финале, што се игра ноќе за време на тековниот договор за емитување, но би можело да биде дел од разговорите за следниот телевизиски договор. Веста веројатно ќе биде добро прифатена во круговите на рагби лигата, а поранешниот играч Matthew Johns за Fox Sports изјави дека има силни аргументи за промена.
And they say, yeah, but it's eyeballs on screen. I've got no doubt that if you went to the broadcaster and said, listen, there's going to be more eyeballs on it. It's just the fact that people are going to sit around having barbecues and pubs and whatnot. You could sell it.
И од најновата курсна листа, денеската на австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,18 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,04 македонски денари, а еврото за 61,02 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 27, за Аделаид намалена врнежливост 17, во Мелбурн дожд и 15, Хобарт повремени врнежи 17, во Камбера повремен дожд 15 степени, за Сиднеј делумно облачно 26, во Брисбен претежно сончево 34, Дарвин делумно облачно 34, а во Алис Спрингс сончево 32. Ке слушавте дневните вести на SPS, останете со нас и за најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки од SPS. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Збор 2 за состојбите во Македонија. На вториот ден од кампањата се заострува реториката кај лидерите на партиите, но и меѓу кандидатите за градоначалници. Премиерот Христијан Мицкоски кажа дека со црвените линии за Бугарија Филипче подготвува ново предавство и нов бомбо на бизнис. Лидерот на СДСМ Венко Филипче изјави дека СДСМ нема соработка со ДУИ или Левица. State Департментот во најновиот извештај посочува дека во Македонија се вложуваат значителни напори, но земјата се уште не ги исполнува целосно минималните стандарди за елиминирање на трговијата со луѓе. Премиерот Мицкоски стравува дека за 20 години Македонија може да биде држава со под 1 милион жители и дека едно од решението да не дојде до тоа е стимулирањето многодетни семејства. А за формирање на многодетно семејство, граѓаните треба да имаат достоинствен приход, кој Мицкоски го уништи, реагираат од опозицијата. И што току почна есента, а следните два дена Македонија, според метеоролозите, ќе биде под налет на дожд и снег. Подетално од Милчо Јовановски.
Председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на митинг во Вевчани порача дека новие локални избори Социјалдемократскиот сојуз го очекува уште еден изборен дебакал. Мицкоски посочи дека лицемерие е кога Венко Филипче вели дека нема да буде негативна кампања, а веќе во наредната реченица ја злоупотребува големата човечка трагедија која се случи во Кочани, а истиот тој, како што дополни Мицкоски, према и ново предавство и поклон за нашиот источен сосед Бугарија преку нивните така речени црвени линии. Сосема сигурно тука може да се заклучи, рече Мицкоски на митингот, ако францускиот така наречен предлог беше толку прекрасен и Венко ни велеше дека идентитетот бил заштитен, прашањето ни е зошто тогаш ни требаат овие црвени линии кои што се дело така наречената резолуција на СДСМ. Одговорот лежи во тоа дека СДСМ повторно со трикови сака да направи некој нов бомбо на бизнис, подназданив како карактерна особина од минатото, истакна Мицкоски. СДСМ нема соработка со ДУИ или со Левица, изјави лидерот на опозицијската партија Венко Филипче. Тој истакна дека неговата партија на престојните локални избори настапува заедно со партнерите во нивната коалиција, а од политичките противници ВМРО ДПМН и ДУИ побара да не подгреваат национализам и да разговараат за важни и сериозни прашања. Филипче коментираше да состојбата во судството, за која вели дека не е донесен ниту еден реформски закон, а владата нема капацитет според него да се справи со предизвиците. Борис Филипче, од 12 закони што требаше да се донесат оваа година, 7 од нив требаше до јуни и уште 5 до нова година, но ниту еден не е донесен, а ниту еден не е поднесен од страна на Министерството за правда во собранието, изјави Филипче за медиумите.
Очигледно е дека ВМРО ДПМН сака да го контролира судството. Не може партиски порпароли да кажуваат кој треба да биде зад решетки. Тоа треба да го каже независно и целосно функционално судство. Тоа го бараат граѓаните. Сакам да им порачам дека се прочитани како буквар. Еднаш граѓаните тој филм го гледа со партизирано судство, кога го користеа да се закануваат, да користат политички, да го користат како инструмент за политички прогон. Репризата на филмот ниту некој сака да гледа, ниту пак поминува и сметам дека граѓаните треба и казнат на изборите за ова однесување.
За една година во Македонија имало 39 жртви на трговија на луѓе, што е речиси 6 пати повеќе од 2023-та, кога биле регистрирани 7 жртви, стои во последниот извештај на State Департментот за 2024 година. Меѓу жртвите има едно момче и едно хендикипирано лице, а сите останати жртви се жени. Извештајот има констатирано напредок во повеќе сегменти, но и сериозни недостатоци, како намален број на пресуди за трговија со луѓе, ограничени ресурси на надлежното обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција и слаба координација на надлежните служби. Македонија останува на ниво 2 според годишниот извештај на State Департментот за борба против трговијата со луѓе, а наведено дека земјата покажала зголемени напори во споредба со претходниот период. Извештајот наведува дека во 2024-та има зголемен број истраги, подобрено е идентификувањето жртви и има соодветна поддршка за засолништата за жртвите. Во овој сегмент потребна е изголемена проверка на населби каде што живеат потенцијалните жртви на трговците со луѓе, се вели во извештајот на State Департментот. Македонија за 20 години може да има под 1 милион жители и по 1 пензионер на 1 вработен, што би значило и колап на пензискиот фонд, предупреди премиерот Христијан Митковски на настанот посветен на демографските трендови. Подсети дека иако според последниот попис земјата има малку над 1 милион и 800 илјади жители, бројката на реални жители и сега не надминува 1,5 милион. Затоа премиерот Митковски, како што рече пред новинарите и присутните на настанот, смета дека приоритет на сите политичари треба да им бидат многодетните семејства.
Но за 20 до 25 години, тоа што ќе им го ставиме на тие генерации по нас, ќе биде озбилен предизвик. Зошто? Затоа што тога се плашам дека ќе бидеме држава под 1 милион жители и тогаш ќе имаме на еден пензионер еден вработен. Тоа значи колапс за пензискиот фонд, тоа значи колапс за здравствениот фонд. Секој оној кој што си игрички и кој што не го разбира колку е ова озбилно, не мисли добро на државата. Нека ме нарекуваат конзервативен, заостанат, како сакаат нека ме нарекуваат, но ова мора да биде прв приоритет на оваа влада и на сите следни влади. А тоа е многодетните семејства.
Флорен Бауер, регионална директорка на Фондот за население на Обединетите нации, на новинарите им сообщи дека во следните 5 години владата ќе соработува со Фондот за население на Обединетите нации за инвестирање и искористување на човечкиот капитал. Македонија е прва држава од регионот која ја подпишува и спроведува ова програма и покрај тоа што речи си и да нема земја во светот која не се соочува со тарење на населението, рече Бауер. Статистичките податоци покажуваат дека демографската рецесија во Македонија трае повеќе од 70 години, а бројот на новородени деца постојано опаѓа. Во 1950-та имало над 50.000 новороденчиња, а во 2024-та само околу 16.000 новородени бебиња. Главни причини за овој пат се иселувањето на младите луѓе и намалениот наталитет. Како дел од мерките, владата најави 6 бесплатни обиди за инвитро оплодување, бесплатни учебници, нови градинки и поддршка за младите семејства. Од СДСМ веднаш го подсетија премиерот Митковски дека за одгледување на повеќе деца се потребни пари и услови. Борбата пак вела треба да биде преку конкретни механизми за зајакнување на стандардот, покачување на платите, поддршка за младите брачни двојки. Лидерот на опозицијата Венко Филипче за медиумите кажа:
платите едноставно паѓаат трет месец поред. И граѓаните нема да веруваат во лажни изјави, затоа што тие најдобро знаат дали може да сврзат крај со крај во текот на месецот. На сите механизми кои што владата ги има, зошто не ги користи, навистина е незнам и тешко да се даја одговор. Владава нема капацитет да се справи со буквално ништо што е предизвик и терет за граѓаните.
Се буди пред истрага за вработени во Управата за јавни приходи, но и во други институции за десетина кривични дела води обвинителството во врска со пожарот во кочанската дискотека Пулс. Ова го изјави државниот јавен обвинител Дјупчо Коцески по сторијата на ИРЛ дека инспектори од УЈПа ги предупредувале газдите на дискотеката за можни контроли во замена за подароци. Коцески пред новинарите кажа дека во моментот на подигање на обвинението за нив немало докази, но како што рече тоа не значи дека е завршена постапката за случајот.
Сите овие пораки се испратени до одбраната, сите овие пораки се испратени до судот, сите овие пораки ги имаше и Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, тоа се многу малку пораки во однос на она што обвинителството располага во моментов и за има таму може би уште на десетина инкриминирани действија. Што значи дека постапката воопшто не е ниту затворена во однос на не само на УЈП и на евентуално други некои институции.
Од УЈП соопштија дека инспекторите се суспендирани, бидејќи нивното однесување представува сериозно прекршување на кодексот на однесување на вработените во институцијата. Започна судењето на поранешната председателка на Државната комисија за спречување корупција Татјана Димитровска за оддавање службена тајна на Небојша Стојановиќ, обвинет во одитив, но и дека ревизор во нејзино име го полагал тесто за сертификат Државна тајна. Поред одбраната на поранешната прва антикорупционерка, обвинението дека податоците се довршиле кај Стојановиќ не се службена тајна, туку јавно достапни. За делото компјутерски фалсификат вела дека тесто не е клучен елемент за таа да добие сертификат Државна тајна, туку проценката на Агенцијата за национална безбедност. Утре и задутре Македонија ќе биде зафатена од голем влажен и многу поладен воздушен бран кој доаѓа од истокот и од североистокот на Европа, односно од Русија. Според метеоролозите, овакви услови имаме обилни врнежи од дожд, засилен ветер од северен правец и исклучително ладно време за самиот почеток на месец октомври. Температурите ќе бидат подпросечни, дури за околу 15 степени, што е премногу и е огромна негативна температурна аномалија. Купно од овој бран се очекува на повеќе места да наврнат над 30 литри на метар квадратен, а локално и над 50 литри метар квадратен. На повисоките и на планинските места, врнежите од дожд ќе преминат во врнежи од снег, со што ќе се формира и првата снежна покривка за оваа сезона, дури до 30 сантиметри снег. Не е исклучена можноста овој многу поладен и влажен бран да го донесе и првиот снег за оваа сезона и на помала надморска височина под 900 метри.
Милче Ивановски извести од Македонија за 1 октомври. А подоцна воденот ќе бидат достапни прилозите од денешната програма, извештајот од Македонија, билтенот вести, програмата и актуелности од светот. Одете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Локалните здравствени службеници во Газа предупредија дека целата болничка мрежа на енклавата е близу до затворање поради недостиг на гориво и медицински материјали. Еден од ретките објекти што се уште целосно функционира е теренската болница на Црвениот крст во Јужна Газа. Медицинските лица таму велат дека објектот со 60 кревети работи над капацитетот. Меѓу ретките меѓународни вработени што се уште се на терен е една австралиска медицинска сестра, односно медицински брат, кој е на својата четврта мисија во Газа по една деценија во конфликтни зони од Јужен Судан до Сирија. Тој ја документира својата работа и секојдневен живот на терен и ги споделува своите искуства со SBS од прилогот на Александра Джонс.
So I'm here at the Red Cross Field Hospital in Rafah, and I'm in our resuscitation area.
Милер вели дека тој се наоѓа во теренската болница на Црвениот крст во Рафа во оделот за реанимација. Во последните 5 недели австралискиот медицински брат Жан-Филип Милер работи во Јужна Газа. Тој вели сега имаат крв за да можат да извршат трансфузија на пациентка, млада дама која претрпе прострелна рана во слабината. Имаше оштетување и на белите дробови и мораа да стават дренажа на градите и да исцедат дел од насобраната крв. Таа останува со висок респираторен ритам и висок срцев ритам.
We've got our blood now so we can transfuse our patient. She's a young lady who's suffered a gunshot wound to her flank. She had damage to her spleen. She had damage to her lung, collapsed and blood in there, so we've actually had to put a chest drain in and drain out some of that blood. She remains with a high respiratory rate and a high heart rate, but we'll give her this blood now and hopefully that will help stabilize her.
Жан-Филип, медицински брат за итни случаи, роден во Мелбурн, ја помина последната деценија во служба на Црвениот крст во Јужен Судан, Мјанмар, Бангладеш и Сирија. Ова е негова четврта ротација во Газа. Најтешкото, вели тој, највознемирувачкото е да се гледат деца кои се повредени, деца со рани од огнено оружје, од шрапнели, од експлозија, деца кои ги загубија своите родители, кои ги бараат своите починати родители во болницата и се травматизирани. Ова е болнички проект во активна конфликтна зона, болница за повредени од оружје, вели Мила.
The hardest thing, the most distressing thing is seeing children who are injured. We've had children with gunshot wounds, with shrapnel injuries, with blast injuries, children who have lost their parents, they're calling out for their dead parents in a hospital, and you see how traumatized they are. This is a hospital project. In an active conflict zone, we're a weapon wounded hospital, we're seeing significant injuries here. Yeah, I mean, it's confronting work.
Поленската болница на Црвениот крст во Рафа беше отворена во мај минатата година. Беше наменета како привремен објект, но сега е една од последните целосно функционални болници во Газа. Во моментов е болница направена од шатори со 7 одделенија со до 100 пациенти, вид болница која обично е дизајнирана да работи само неколку месеци, вели Мила.
It is a hospital made of tents. We have 7 wards. We have up to 100 patients, 110 when I first arrived. It's kind of a pre-packaged hospital that is normally designed to only operate for several months.
Болницата е на 2 километри од локацијата за помош на хуманитарната фондација во Газа. И откако се отвори во мај, Црвениот крст пријави пораст на инциденти со масовни жртви. Се вели дека повеќето инциденти, 11 од 13, се поврзани со местото за дистрибуција на помош. Медицинските лица велат дека повеќе од една третина од пациентите биле под 18 години и речиси половина биле жени. Жан Филип вели дека присуствувал на инциденти со масовни жртви од околу 30 до 50 пациенти, но вели дека неговите национални колеги виделе многу поголеми настани во последните неколку месеци. Најголемиот имаше околу 245 жртви кои пристигнаа во рок од неколку часа, вели Милер. Невозможно беше да се разбере хаосот и тешкотијата под која се лекуваа пациентите. Болницата лекувала над 4500 лица ранети од оружје и регистрирала 300 смртни случаи на луѓе кои се обидувале да дојдат до храна.
The largest one was around 245 casualties arriving within a few hours. So it's near impossible to comprehend the chaos and the difficulty that would be to treat all those patients. Overall as a whole that the hospital has treated over 4500 weapon wounded individuals and logged 300 deaths of people that have been trying to access food.
Болницата исто така постојано прима донации на крв, често од роднините на повредените за да обезбеди трансфузии што спасуваат живот. Како и секој друг медицински објект во Газа, болницата работи со ограничени залихи. Жан Филип објаснува дека Црвениот крст обезбедува комплети со кодирани бои за првите реагирачи. Црвената боја е за критични пациенти со повреди опасни по живот, жолта за акутни пациенти, зелена за повредените што одат, црна за пациенти што престигнале починати и сина за оние пациенти кои претрпеле повреди што не можат да се преживеат и на кои им се обезбедува удобност за да им се дозволи да умрат со достоинство.
Critical patients, those with life-threatening injuries. We've got yellow for acute patients, green for the walking wounded, black for patients that have arrived deceased, and then you've got blue for those patients that have suffered unsurvivable injuries, and then it's more of a matter of trying to make them comfortable and allowing them to die with dignity.
Израелската воена офанзива во градот Газа на север протера десетици илјади палестинци на југ. Има луѓе кои се обидуваат да најдат места за евакуација, но не се во можност. Има членови на персоналот кои не можат да ги евакуираат своите семејства затоа што имаат постари родители. Постојат трошоци поврзани со евакуациите што луѓето не можат да се ги дозволат. Има повеќе шатори што никнуваат наоколу на југ, вели Мила.
Who are trying to find places to evacuate to, and they're unable to. There's people, we've got staff members who they can't evacuate their families because they've got elderly parents. There's also costs involved with evacuations that people can't afford. No doubt there are kind of more tents springing up around us in the south.
Евакуациите ги влошуваат постојните предизвици, вклучително и пристапот до храна. Се повеќе пациенти пристигнуваат во болница со знаци на неухранетост. И ова е навистина загрижувачко за персоналот, бидејќи го одложува закрпенувањето и го зголемува ризикот од компликации кај овие пациенти, вели Мила.
Unfortunately, we are seeing more and more patients arrive to the hospital with signs of malnourishment, and this is really worrying for us because we know that it delays recovery and we know that it increases the risk of complications for these patients.
Жан Филип вели дека се мери обемот на надлактиците на пациентите за да се процени сериозноста на неохранетоста. Предизвиците во Газа, вели Мила, се сведуваат на недостиг на храна, високи пазарни цени и недостаток на достапност на додатоци во исхраната.
The challenges here in Gaza really comes down to food scarcity, to high market prices and to the lack of availability of nutritional supplementation.
Во болницата се донираат оброци. Пациентите и персоналот ги добиваат своите оброци, огромна порција ориз. Пациентите и персоналот можат да дојдат и да го земат. И ова е љубезно донирано од Светската централна кујна.
Patients and staff are getting their meals. This is what we have. A huge portion of rice. So patients and staff can come and collect it. And this is kindly donated to us from the World Central Kitchen.
Oh, yeah.
Исто така постојано се подсетувани на околната воена зона, вели Мила.
That's our bell for the safe room, so we're going to lie flat and wait it out. It was just some shooting nearby, so...
500 хуманитарни работници се убиени во Газа од октомври 2022 година, според Обединетите нации. Извршниот директор на Австралијскиот Црвен крст, Андрю Колвен, вели дека 67 се вработени во Црвениот крст и Црвената полумесечина. Тоа се 67 смртни случаи што не требаше да се случат, 67 животи на волонтери кои се ставаат себе си во опасност за да им помогнат на другите. Овие луѓе се незаменливи. Не може само да се гледа на ова како цена на конфликтот, вели Колвен.
That 67 deaths that didn't need to happen, that 67 lives of volunteers who were putting themselves in the face of danger to help others, and these people are not dispensable. We can't just look at this as a cost of conflict.
И покрај секојдневната травма, Жан-Филип вели дека постојат и знаци на отпорност. Татко, кој преживува критични повреди за да го сретне својот новороден син. Преку ноќ се случи нешто сосема чудесно, вели Миле. Неговата бремена сопруга роди машко бебе, само 20 метри оддалечено од оделението за породување. Тоа е момент кој покрај целата болка и страдања што се доживуваат во Газа, се истакнуваат како моменти на надеж и радост, вели Мила.
Overnight, something quite miraculous has happened. His pregnant wife gave birth to a baby boy just 20 meters away in our maternity department. It's a moment that despite all the pain and suffering we do see here in Gaza, there are some moments of hope and joy.
Исто така, тука е и локалниот столар Мохамед кој прави играчки за децата и патерици за повредените. Тој изработува околу 16 пара од овие патерици неделно. Тие се неверојатно важни за да ги рехабилитираат пациентите и повторно да застанат на нозе.
At peak times he's been making about 16 pairs of these crutches per week. These are incredibly important in order to get our patients rehabilitated and back up on their feet.
Размислувајќи за времето поминато во Газа, Жан-Филип вели дека сака луѓето дома да ја видат човечката страна на конфликтот. Тој вели дека луѓето во Газа се обични луѓе во исклучително тешки околности, луѓе кои имаа надежи и соништа, и имаа работа, и имаа семејства. Луѓе кои изгубија се, ги изгубија своите домови, ги изгубија своите најблиски, и сите тие се раселени. Живеат во шатори, немаат електрична енергија, секојдневен предизвик е да се обидат да добијат свежа вода или храна или да одржуваат хигиена. Тоа е кошмар за нив. Нивниот сон е живот без војна, безбедност за нивните деца да живеат со достоинство, да живеат нормален живот, вели Мила.
I think it's very easy for us to kind of get lost in the numbers. Really, the people here are ordinary people in extremely extraordinarily difficult circumstances, and these are people that had hopes and dreams, and they had jobs, and they had families, and I mean, these people have lost everything. Like they've lost their homes, they've lost their loved ones. Every day at the hospital, I hear about a colleague that's lost someone, and they're all being displaced. They're living in tents. They don't have electricity. It's a daily challenge of just trying to get fresh water or food or, you know, maintain hygiene. It's a nightmare for them. What their dream is a life without war, safety for their children, to live with dignity, to live normal lives.
Израел им забрани на меѓународните медиуми независно да влегуваат во Газа по нападите предводени од Хамас во Израел на 7 октомври 2023 година. Израел постојано ги негираше обвинувањата дека намерно ги таргетира хуманитарните работници.
SBS.
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 SBS Radio.
Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Престижната награда Антев Златник е награда за необјавена поетска книга на македонски јазик, а востановена е во Македонија во 2019 година во чест на великанот на македонската книжевност и еден од најистакнатите македонски поети од втората генерација Анте Поповски. Наградата ја доделува меѓународната поетска културна манифестација Анте Поповски, Антево перо, и се состои од Златник со ликот на поетот Анте Поповски. се доделува секогаш кога комисијата ќе констатира висок квалитет на пристигнати ракописи. Бројот на добитниците вообичаено е двајца во една година. Наш гостин денеска е еден од добитниците на наградата, Владо Јаневски од Сиднеј. И пред да го слушнеме разговорот, неколку податоци за соговорникот. Владо Јаневски е писател, поет, сликар и стрип автор. Родом од Простране, Македонија. Од 1989 година живее и работи во Сиднеј. Инспирацијата за пишување најчесто ја црпе од многобројните патувања во светот, престојувал во над 70 земји, вели тој. Литературниот опус на Јаневски се состои од 6 романи за возрасни, збирка раскази, поетски збирки, книги за деца. Добитник е на бројни книжевни награди. Да споменеме некој, наградата Пегас за најдобар објавен роман на годината за мртвите знаат најдобро, наградата Стојан Христов за најдобра поетска збирка за На грбот на неповратот, наградата Скрипфест за најдобро сценарио за долгометражен филм. Добитник е и на наградата Македонски корени за постигнување во литературното и ликовното творештво, доделена на меѓународниот фестивал Книжевен круг во 2024, како и финалист за наградата Стале Попов на Друштвото на писателите на Македонија. Со Владо Јаневски разговара Радица Пойковска Димитровска.
Владо, добар ден, добро дојдовте пак на SBS на Македонски и честитки за уште една престижна награда во вашата веќе богата колекција.
Добар ден, се радувам што повторно се сретнавме за една ваква прилика.
Што ви значи оваа награда, особено што се поврзува со името на великанот Анте Поповски?
Оваа награда, како и секоја друга награда, би требало да представува еден вид на признание за она што некој како автор го работи. Во случајов се работи за поетска збирка и едноставно тоа поттик да се продолжи да се работи понатаму.
Наградата ја добивте за поетската збирка насловена Молкозбор, во која пишувате за молкот како бескраен океан. Што оваа метафора значи за вас лично?
Ке се задржам на Молкозбор. Фактички и сето тоа започна со тоа што имаше еден период кога просто ми требаше некој збор кој што го барав наоколу и во себе си, и во литературата и било каде, и некако ми изостануваше тој збор и на крајот дојдов до тој збор, молко збор, чисто дојде како резултат на она што го пишував. Предходно напишав неколку песни кои што се сега дел од таа збирка и на крајот тој збор буквално испливал се до тоа што го пишував, како она што фактички сум го барал цело време. И просто беше како некое смирување, просто како некој мост меѓу она што е внатре во мене, како некое визуелно размислување и потоа се обидуваш да најдеш зборови, тоа да го представиш, дали е низ разговор или да го напишеш тоа на хартија како песна. И сето тоа за мене представуваше тој молко збор, еден вид на мост, збор, мост меѓу молкот и она што го зборуваш.
Во рецензијата на докторатина Цветановска се споменува диалогот со самиот себе си. Дали поезијата за вас е начин за самооткривање или повеќе средство за комуникација со читателите?
Сето тоа оди заедно, мислам, не може тоа да биде одделно или да се гледа од некој агол, како да би, например, тоа да е диалог или тоа да е некој внатрешен монолог или некој размислување. Сето тоа е една голема целина и сето тоа започнува со, како што и веќе спомнав, со тоа што човек, не мора човек да биде поет, едноставно имаш нешто во себе. Дали тоа е нешто креативно или едноставно нешто, имаш некоја љубопитност за нешто да го представиш или да ми го покажеш на другите луѓе. Меѓутоа, сум спомнал порано дека сум визуелен тип и се случува да имам некоја визуелна представа за нешто, меѓутоа доаѓа момент кога треба тоа да го споделиш со други луѓе, во случајов еве да речеме читателите на таа поетска збирка која што би требало утре да прочитаат нешто од таа збирка и ти треба тие зборови, тој визуел, да го представиш тој визуелен дел во твој внатрешен свет што го имаш и да го доловиш тоа на, на хартија на крајот.
Доктор Цветановска во рецензијата пишува, цитирам, на тој пат во поетското писмо умерено ги користи изразните средства кои храбро се отвораат пред читателите преку оксиморонот населен во насловот на оваа збирка. Колку експериментирањето со јазикот и стилот е важно за вашата поезија?
Не би рекол дека поаѓам од тоа да добро, еве сега ќе седнам и ќе експериментирам со зборовите, ќе експериментирам со поезијата. На крајот на криштата сепак се работи за, за некој експеримент, бидејќи било што човек да прави е на некој начин еден вид на експеримент, бидејќи секогаш го правиш тоа на некој свој начин и не си сигурен како на тоа ќе излезе на крајот и кога ти успее тоа да го спакуваш, да го склопиш во некоја песна, например, бејќи зборуваме сега за поезија, тоа значи дека експериментот успеал. Значи, сепак се работи за некој вид на експеримент. Доловување она што е во тебе и наоѓање вистински зборови, тоа да го представиш и презентирање тоа во вид на песна е фактички успешен експеримент. Ако гледаме на тој начин, ако ги гледаме работите како експерименти.
Доктор Цветановска оценува дека пак со нејзини зборови оваа поезија има совршеност во нејзината едноставност, бидејќи Јаневски знае дека ништо не е поважно од искреноста. Како ја балансирате таа искреност со естетската форма на стихот?
Па ако се задржиме на нешто како искреност, пак се се сведува на тоа. Ако сакаш било што да правиш, треба да имаш нешто да кажеш, да имаш некоја приказна, нешто или нешто те мачи во тебе. Едноставно сакаш да го изводиш тоа на површина и ако се обидеш да го направиш тоа и ако тоа не е направено на твој својствен начин, тоа подразбира искреност сепак, или ако тоа е чисто се обидуваш да копираш нешто што не е во тебе, туку си го забележал кај некои други луѓе, сега се обидуваш тоа да го преработиш на некој начин, тогаш искреноста малку бледне или изостанува, ми тоа кога работиш чисто од себе и во себе имаш некој нешто, некоја приказна што сакаш да ја покажеш или да ја ставиш на хартија или на платно, тогаш таа искреност доаѓа до израз. Сега, дали најсоодветниот збор тоа да се нарече искреност, не сум сигурен, меѓутоа тоа е тоа. Едноставно, имаш нешто да кажеш и тоа го кажуваш на свој начин.
Така. Владо, вашите патувања во над 70 на земји сигурно влијаеше врз вашето творештво. Кои искуства најмногу се имаат одразено во вашата поезија?
Патувањето игра многу важна улога од повеќе причини. Бидејќи кога патуваш, не можеш просто да се исклучиш и да не се обидеш да создадеш нешто. И сум спомнал во други прилики дека имам таков обичај да кога патувам и да пишувам. Повеќето мои романи се напишани на тој начин, дека сум патувал, така да и оваа поетска збирка не е исклучок. Например, почнав да ја пишувам збирката додека бевме на пат за Македонија оваа година, додека поминувавме низ Турција, бевме во Доха, таму некаде ја почнав збирката да ја пишувам, додека бевме во Турција, потоа во Македонија, па во Данска, во Исланд и на крајот, додека се враќавме назад кон Сиднеј, и сето тоа време ја се работев на збирката. Мислам, се разбира, уживав во патувањето и не се затворав некаде, па сега ќе пишувам поетска збирка.
Каде пишувате најчесто?
Едноставно најдеш некои моменти или после се тоа што се случува во текот на денот, имам таков обичај, например, кога отидеме на крајот во хотелот, слегувам долу во некој бизнес центар или било каде на рецепција, ако најдам место, ќе седнам таму во некој агол, кога веќе доцни часови, тогаш ќе почнам да пишувам некој работ или тоа што сум го напишал предходниот дел, ќе го едитирам на некој начин, така да, така тие работи настануваат. Мислам, си имат таков некој циклус.
Слушавте разговор со Владо Јаневски, добитник на престижната награда Антев Златник за необјавена поетска книга на македонски јазик. Јаневски е писател, поет, сликар и стрип автор, родом од Пространје, Македонија, и од 1989 година живее и работи во Сиднеј. И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Нови повици Австралија да ги откаже своите одбранбени договори со Израел. Најмалку 10 загинати во бомбашки напад со автомобил пред седиштето за безбедност во Пакистан. Стејт департментот посочува дека Македонија се уште не ги исполнува целосно минималните стандарди за елиминирање на трговијата со луѓе. И ќе се разгледуваат можностите за враќање на големото дневно финале во рагби лигата. И тоа е се за денеска, 1 октомври, драги слушатели, од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следната програма е утре во 12 часот, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на нашите веб и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. А дотогаш од Маргарита Василева, пријатно попладне. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.